Фенисия Руллин. Хикәяләр, повесть. Казан, Камил Якуб исемендәге полиграф комбинат. 1997 ел. Эчтәлек. Хикәяләр. Таушым калсын билгегә. Ак төн бұйык. Солдат бәкесе. Сандугач оясы. Урамнан үтеп бара. Бейік сүр. Бүріктәге бүрі баласы. Табылдық сумка. Яшыл сандық. Ак бәкәл. Аксак тимір. Кім син абый? Ак маңғай. Шыпша. Яшыл утрау хужалары. Повесть. Таушым қалсын білгіге. Дүрт кішілік палатада олар ішәу еді. Абход вақытында врач, сізге іптешке бүгін тағын біреуіні солабыз. Юқса, ямансылы башладығыз бұғай дегеш, хәммәсі біреуіздан ере оламы деп сұрадылар. Шынки бұ палатадағы үш ауруның бірсі де еру түгіл. Орнынан да қозғала алмайлар еді. Юқ қына емыш үшін, няняны яки сестраны күтіп ятқанши, қырыларында бірер үстірәліп-үстірәліп күнә еруші болса да, оларға ярысы оқ жиңіллік туар кібігейді. Ләкин врач ауруларының сырауларына жауап берерге ашықмады. Күрәсің, ішік түбіндәгі буш қарауатқа ия боласы кіші де, бұлар ретіндәгі. Аурулар шулай ойлайдыр. Ә умыртқасының сындырып хәрәкәтсізліктән интігуші егіт, хәким врачның жауабын да күтмәстән,